30 гадоў таму, 13 мая 1981 года, адбыўся замах на папу Яна Павла II. Сёння з нагоды гэтай падзеі ва ўсім свеце праходзяць набажэнствы падзякі за выратаванне жыцця святога айца і яго беатыфікацыю. У Марыным санктуарыі ў Фаціме адбылася святая імша, у якой удзельнічала больш за 250 тысяч вернікаў з 24 краін свету. Я таксама, як Ян Павел II, перакананы ў тым, што ў той дзень, у дзень Фацімскай Божай Маці, яго выратавала заступніцтва на Святой Багародзіцы, сказаў падчас гамілії амерыканскі кардынал О'Малей. Таким чином папа змог далей весці касцёл і адыграць важную ролю ў падзенні камуністычных рэжыма ў Европе. Ерарх дадаў, што Марыя дапамагала Яну Павлу II маліцца за іншых і жыць духа місійнага служэння. Мы ўсе павінны і сёння падтрымліваць дэвізу благаславлёнага папы Яна Павла II «Totus tuus Maria», «Увесь твой Марыя» і «Даручы сябе апецы маці Христа», сказаў ерарх.